Milí bratia a sestry, milí priatelia, keď som pred 2 týždňami dal na dvere modlitebne oznam, že spoločné bohoslužby 2 týždne nebudú, netušil som, že tento oznam vystrieda ďalší oznam, že bohoslužby až do odvolania nebudú. Ako všetci viete, máme dočinenia s neviditeľným nepriateľom. My ako kresťania už máme svoje skúsenosti s neviditeľným nepriateľom. Tento nový nepriateľ však na rozdiel od nášho starého nepriateľa diabla neútočí na našu dušu, ale na naše telo. Vieme, ktorý z týchto 2 nepriateľov je nebezpečnejší. A keby to bolo jednoduché, keby ochranné opatrenia, ktoré teraz robíme, zaberali i v boji s nepriateľom našich duší. Ale tam ani rúška, ani rukavice, či dezinfekcia kľúčiek a iných vecí nepomáha. Nepriateľ našich duší nás nájde aj v našej karanténe. Preto boj s týmto neviditeľným nepriateľom našich duší je oveľa, oveľa náročnejší. Ale keď teraz robíme mimoriadne opatrenia na boj s koronavírusom, ktorý ohrozuje len naše telo, nemali by sme robiť ešte väčšie opatrenia na ochranu pred nepriateľom, ktorý ohrozuje našu dušu? Veď diabol nás obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Späť k našim spoločným bohoslužbám. Kedy si začnete určité veci vážiť, až keď o ne prídete? Zdravie si začnete vážiť, až keď oň prídete. Do minulej nedele som si nedokázal predstaviť nedeľu bez spoločných bohoslužieb. Možno tak 1, 2 áno, ale niekoľko mesiacov. Veľmi mi naše spoločné zhromaždenie chýba. Teraz zisťujem, že to vôbec nie je samozrejmé, že sme nedeľu čo nedeľu mohli prichádzať do zhromaždenia. To sa nedá ničím nahradiť, ani super lepším online vysielaním bohoslúžieb. Online vysielané bohoslúžby môžu slúžiť ľuďom, ktorí sú dlhodobo odlúčení od zborového spoločenstva pre chorobu alebo pobyt v cudzine. Ale skrývajú i nebezpečenstvo v tom, že vytvárajú zdanie, že spoločné bohoslužby sa dajú nahradiť. Nie, nedajú. Sú len slabou záplatou. V niekom dokonca môžu vypestovať pasívne, konzumné kresťanstvo, ktorým sme ohrození i tak, ale týmto spôsobom ešte viac. Dokonca môžu v nás uhasiť túžbu, ktorú žalmista prežíval, keď bol odlúčený od Božieho ľudu a od chrámových bohoslúžieb v Jeruzaleme. Na jednom mieste hovorí: spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu. Preto vás chcem povzbudiť a vyzvať k tomu, aby sme urobili všetko pre zachovanie toho požehnaného zvyku, pravidelného nedeľného rituálu chodenia v nedeľu do zhromaždenia. Vyhraďme si každú nedeľu do poludnia čas na rodinné bohoslúžby, a to v čase od 10. do 11. hodiny. Môžeme sa dokonca i obliecť, ako keby sme šli do zhromaždenia. Keďže zostaneme doma, má to tú výhodu, že na čas prídu i tí, ktorí na čas nechodia do zhromaždenia. Niekto z vás sa na začiatok pomodlí. Prípadne si môžete spoločne zaspievať. Potom si môžete vypočuť kázeň, ktorú... ktorú nahrám na každú nedeľu. Po mojej kázni sa modlite a zaspievajte na záver pieseň, počas ktorej môžete urobiť rodinnú zbierku, ktorú si u seba odložíte dovtedy, kým sa opäť nestretneme. Tento návrh si môžete upraviť podľa potreby. Ide o to, aby ste nesedeli celý čas pasívne pred obrazovkou, ale sami sa aktívne podieľali na tvorbe rodinnej bohoslúžby. Keďže sa blíži najväčší sviatok v roku, Veľká noc, rozhodol som sa na najbližšie nedele zamerať našu pozornosť na predveľkonočné a veľkonočné udalosti. Na dnešnú nedeľu som vybral text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána v 12. kapitole od 1. po 8. verš. Text teraz prečítam. Môžete si ho aj doma vyhľadať a sledovať spolu so mnou. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého skriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala libru veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš však povedal: nechajú, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Potiaľ z Božieho slova. Ježiša opäť vidíme v Betánii, v mieste bydliska Lazára a jeho sestier. Bol tu len nedávno, keď sa odohrala úžasná udalosť v tejto rodine, keď Ježiš vzkriesil mŕtvého Lazára. Teraz prichádza opäť do Betánie k Lazarovi a jeho dvom sestrám Marte a Márii. Na jeho počesť mu tam pripravia hostinu. Na scéne sa postupne objaví každý z troch súrodencov. Ako prvú Ján uvádza Martu. Čo robí táto Lazarova sestra? To, čo vie najlepšie a robí najradšej. Posluhuje. Ona obsluhovala Ježiša v minulosti, obsluhuje ho i teraz. Ale tak, ako slúži teraz, ešte neslúžila. Lebo teraz slúži tomu, ktorý vzkriesil jej milovaného brata z mŕtvych. Marta však netuší, že o niekoľko dní sa úlohy vymenia. Že to bude jej pán, ktorý bude slúžiť jej, a nie len jej. Veď syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. O niekoľko dní to nebude prázdny hrob v Betánii, ale prázdny hrob v Jeruzaleme, ktorý sa stane dôvodom k vďačnej službe, Martinej i našej. Ako druhého zo súrodencov Ján spomína Lazara. hovorí o ňom, bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Z Lazarových úst však nepočujeme ani slovo. Ani predtým, ani teraz, ani potom. Nevieme o ňom takmer nič. A predsa, Lazar sa stal vzácnym svedkom Ježiša Krista. Jeho sestry sa stali známe tým, čo oni urobili pre Ježiša. Jedna z vďačnosti slúži Ježišovi, druhá mu o chvíľu z lásky obetuje drahocennú masť. Ale Lazar sa stal známym tým, čo Ježiš urobil pre neho. Ján o ňom hovorí, Lazar, ktorého skriesil Ježiš z mŕtvych. To je ten, ktorého mal Ježiš rád a zachránil ho zo smrti, hovorili o Lazárovi druhý. A varí sa dá o človeku povedať niečo viac? Viac než to, čo Ježiš vykonal v jeho živote? Veď aj my chceme byť známi tým, čo on vykonal v našom živote. Ako on nás skriesil z duchovnej smrti a zachránil pre večnosť. Hostina je v plnom prúde. A v tom sa na scéne objaví tretí zo súrodencov. Lazarova sestra Mária. V rukách drží alabastrovú nádobu plnú drahej nardovej masti, voňavého parfumu. Nádobu rozbije, masťou pomaže Ježiša a poutiera ho svojimi vlasmi, ako o tom píše evangelista Marek. To je niečo neslýchané. Čo je to za čin, ktorý Mária vykonala? Je to odvážny čin, ktorým Mária poruší spoločenské zvyklosti. Veď rozpustiť si vlasy v prítomnosti mužov a dokonca sa verejne dotýkať muža bolo v orientálnej židovskej kultúre považované za znak nemravnosti, vyzývavosti. Preto Márin čin mohol vyvolať verejné pohoršenie. Ale láska sa nepýta, čo na to povedia tí druhí. Keď ide o Ježiša, nenechá sa obmedziť spoločenskou mienkou. Ďalej to nie je len odvážny čin, ale štedrý, priam extravagantný čin. Veď hodnota masti predstavovala ročný zárobok robotníka. Možno šlo o rodinné dedičstvo, odovzdávané z matky na dcéru. Nevieme. Mária neodliala z masti, ona ju vyliala, takže jej nič nezostalo. Ona neušetrila ani alabastrovú nádobu, ale ju rozbila. Veď keď ide o Ježiša, láska sa nepýta, koľko to stojí. Láska totiž nevie počítať. Je márnotratná. Ďalej je to nielen odvážny a štedrý čin, je to aj nesmierne vrúcny čin. Čo Mária nevie vyjadriť slovami, to vyjadrí skutkom lásky. A ten hovorí sám za seba. Na Ježišove nohy nepoužije uterák, ale svoje vlasy. V tomto krásnom čine, v čistom skutku obetavej lásky, Mária nedáva len svoje, ona dáva i seba. Dáva seba tomu, ktorý o niekoľko dní dá seba za ňu. Veď Ježiš na kríži rozbije alabastrovú nádobu svojho tela, z ktorej sa vyleje drahocenná masť, tá najdrahocenejšia, jeho krv. Na očistenie hriechov, Máriných hriechov i tých našich. Márin čin vrúcnej obetavej lásky však nezostane bez odozvy. Vyvolá ostrú kritiku zo strany Ježišových učeníkov. Matúš píše, keď to videli učeníci, namrzene hovorili, na čo také plytvanie. Aké smutné. Svojou kritikou Márii prezrádzajú svoj vzťah k Ježišovi. Ich pán im nestojí za takúto obeť. Čo je obetované pre neho, toho je škoda. Je to zbytočné plytvanie. Nemajú pochopenie pre Márin čin, lebo nemajú Márino srdce, ktoré horí láskou k Ježišovi. Málo čo tak obviní ľahostajných kresťanov ako zapálení kresťania. Nemáme radi, keď to niekto vedľa nás so svojou láskou k Ježišovi preháňa, lebo tým odhaľuje našu nelásku. Ale ak sa už medzi nami nenájde nikto, kto by to so svojou láskou k Ježišovi preháňal, znamená to, že Ježiš už nikomu za to nestojí. Hovorcom kritizujúcich učeníkov podľa Jána je Judáš. On povie, prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali chudobným? Judáš vie to, čo Mária nevie. Vie počítať. A to veľmi dobre. Pohotovo vypočíta, za koľko sa masť mohla predať. Ako som už spomenul, 300 denárov bol ročný zárobok robotníka. Bola to veľká suma, možno ako dnešných 10 tisíc eur. Táto veľká suma sa podľa Judáša mohla radšej použiť na charitatívne účely. Bola škoda ich použiť na Ježiša. Aspoň podľa Judáša, ktorému Ježiš za to nestojí. Ale Mária vie, čo Judáš nevie. Vie milovať, obetavo milovať. Podľa nej by bola veľká škoda ponechať si pre seba to, čo môže obetovať pre Ježiša. Ježiš jej totiž za to stojí. Stojí jej za to ten, ktorému ona stojí za to, aby o niekoľko dní obetoval pre ňu najdrahšie, to najdrahšie, čo mal. A nie len pre ňu, ale i pre nás. Radšej milovať s Máriou, ako počítať s Judášom. Kto je vlastne Judáš? Ján ho takto predstavuje. Je to jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský. Judáš nie je človek zvonku, ale znútra. Patrí do najbližšieho a najužšieho okruhu Ježišových priateľov. Aké smutné i varovné zároveň. V Ježišovej blízkosti vyrástli obaja, Mária i Judáš. Jeden sa v Ježišovej blízkosti formoval, druhý sa v nej zdeformoval. Mária miluje Ježiša a to ju pretvorilo v krásnu bytosť. Judáš miluje peniaze a to ho znetvorilo v Ježišovho zradcu. Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť. Takto o ňom hovorí Ján. Naše lásky nás buď pretvoria, alebo znetvoria, lebo sa meníme na obraz toho, čo milujeme. Judáš svoju lásku k peniazom maskuje starostlivosťou o chudobných. Ale jemu nejde o chudobných, jemu ide o seba. Ján hovorí, že bol zlodej a mal pokladničku a brával z toho, čo do nej ostatní vkladali. Zo zlodeja, ktorý berie, sa stane zradca, ktorý zapredá. Za koľko stál Ježiš Judášovi? Za 30 strieborných. Za zlomok toho, za koľko stál Ježiš Márii. Máriu jej láska k Ježišovi oslobodila k dávaniu. Judáša jeho láska k peniazom zotročila. Márin skutok obetavej lásky nemá len svojich kritikov, ale i svojich obhajcov. Na jej obranu vystúpi sám Ježiš. Evangelista Marek cituje jeho slová na adresu učeníkov v tomto znení. Dajte jej pokoj, prečo ju trápite, veď mi preukázala dobrý skutok. Čo učeníci nazvú zbytočným plytvaním, to Ježiš nazve dobrým skutkom. Čo robí skutok dobrým skutkom? Je to motív, ktorý stojí za skutkom. A čo je Máriin motív? Čo ju motivovalo? Láska k Ježišovi. Ježišove slová museli byť balzamom pre Márinu dušu zranenú kritikou učeníkov. Tí druhí nemusia chápať, hlavne, že môj pán pochopil, čo som chcela týmto skutkom vyjadriť. Ježiš však dáva Márinmu činu oveľa hlbší, priam prorocký význam, keď hovorí Judášovi, nechajú. Urobila to na deň môjho pohrebu. Alebo ako to zaznamenal Marek, už vopred pomazala moje telo na pohreb. Keď na veľkonočné ráno prišli ženy k Ježišovmu hrobu, aby pomazali jeho mŕtve telo, ktoré nestihli pomazať pred pohrebom, zistili, že už prišli neskoro. Hrob bol prázdny, lebo Ježiš bol skriesený. Ich voňavé masti tak zostali nepoužité. Ale čo nestihli tie ženy, Mária stihla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb, hovorí Ježiš. Keby počkala ešte niekoľko dní, bola by len jednou z tých, ktoré našli prázdny hrob. Bola by prišla neskoro. Ale láska vie robiť pravé veci v pravý čas. Keď máme príležitosť preukázať dobrý skutok dnes, neodkladajme ho na zajtra. Lebo zajtra už môže byť neskoro. Sú príležitosti k činom lásky, ktoré buď využijeme, alebo definitívne premeškáme. Už sa nevrátia, ani sa nezopakujú. Buď dnes, teraz, alebo nikdy. Pane, pomôž nám využívať dnešok pre službu Tebe i ľuďom. Evangelista Ján zaznamenal ešte jednu krásnu vec v súvislosti s Márinným činom. Pokiaľ bola drahocenná masť uzavretá v nádobe, nikto z nej nič nemal. Keď však Mária ňou pomaže Ježišove nohy, dom sa naplnil vôňou myrhy. Vidíte to? Po činoch obetavej lásky vždy zostáva krásna vôňa. Toto je spôsob, ako prevoňať prostredie, v ktorom žijeme. Nenechajme sa teda odradiť ani tými, ktorým naše činy lásky nevoňajú. Hlavné, že voňajú Ježišovi. V súvislosti s týmto činom evangelista Marek zaznamenal ešte tieto Ježišove slova. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Tieto slova z Ježišových úst znejú priam neuveriteľne. On jedným dychom v ní hovorí o svojom pohrebe, keď hovorí, že vopred pomazala moje telo na pohreb, a zároveň hovorí o celosvetovom zvestovaní evanjelia. Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium. Ježiš sa pritom nachádza v bezvýznamnej krajine tej doby, v zastrčenom kúte sveta. Okolo seba má malý hlúčik bezvýznamných jednoduchých ľudí. O niekoľko dní zomrie na kríži. Jeho hrob zavalia ťažkým kameňom. Ale on už teraz vidí ďalej. Vidí svoje skriesenie, vidí evanjelium na pochode krajinami sveta, vidí celosvetovú misiu. To znamená, že Ježiš sa na svoju smrť a skriesenie pozerá ako na udalosť celosvetového významu. A ona sa ňou naozaj stane. Z udalosti sa stane zvesť o udalosti. Stane sa evanjelium, dobrou správou o záchrane človeka. A my sme i dnes svedkami naplnenia týchto slov, ktoré Ježiš vyslovil pred 2000 rokmi za stolom v dedinke menom Betánia. Dnes sa ohlasuje evanjelium. Ale my sme svedkami aj naplnenia Ježišových slov o Márinom čine obetavej vrúcnej lásky. Kdekoľvek sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo vykonala. Ako tomu máme však rozumieť? Čo má zvesť evanjelia spoločné s Máriným skutkom? Veľa, veľmi veľa. Jedno predstavuje Božie oslovenie a druhé zas ľudskú odpoveď. Zvesť evanjelia a odozva na evanjelium patria neoddeliteľne k sebe. Lebo na lásku sa má odpovedať láskou, na obeť obeťou. Evanjelium zvestuje Boha, ktorý v Ježišovi rozbil alabastrovú nádobu svojho tela a na kríži vylial drahocennú masť svojej krvi. A to všetko z lásky k nám. A teraz je rad na nás, aby náš život bol takým rozbitím alabastrovej nádoby, z ktorej všetko vytečie ako obeť lásky a oddanosti Kristovi. Pane, pomôž i nám na Tvoju lásku k nám odpovedať svojou láskou k Tebe. Amen.